Afg'onistonda ta'lim eng nozik, dolzarb muammolardan. Bunda qo'shni davlatlar yordamidan, kitob, bilim, kadrlar ta'minotidan umid katta. Hamkasbim Javdat Sayxon, Afg'onistonda madaniy, ma'rifiy tashabbuslarga hissa qo'shayotgan fond. Oydin Afg'oniston madaniyat jamg'armasining Turkiyadagi vakili Maymanalik Timur Turoniy bilan suhbatda bo'ldi.
Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistondan chiqib ketishga tayyorgarlik ko'rarkan, endi xalqaro jamoatchilik hozir mintaqada iqtisodiyotni tiklash tashabbusiga ahamiyat qaratmoqda. Bilishimizcha, bu mavzu yaqin orada Istanbulda, keyin Bonda yana muhokama qilinmoqchi. AQSh vakillari, NATO doirasidagi mamlakatlar, Afg'onistonga qo'shni Markaziy Osiyo mamlakatlari vakillari ham qatnashadi bu yerda. Endi Turkiya ham uzoq yillardan buyon Afg'oniston masalasiga e'tibor qaratib, ayniqsa ta'lim tarbiya programmalariga ko'maklashayotgan edi. Turkiya va Afg'onistondagi yoshlar himoyasida tashkil qilgan Oydin Afg'oniston madaniyat jamg'armasi ayniqsa madaniy ishlarga, ma'rif ishlari bilan shug'ullanadi va siz ushbu guruhning Turkiyadagi vakilisiz. Ushbu jamg'armaning asosiy vazifasi nima? Faoliyatlarini bizga bir xulosalab bersangiz.
Oydin Afg'oniston jamg'armasi 2005dan buyon Afg'onistonda faoliyat olib boryapti. Umuman Afg'onistonda bo'lgan faoliyatlarimiz ma'rif sohasida faoliyat qilib kelyapmiz. Darsxonalar, keyin maktablar ochyapmiz. Ham o'zbek tilida, ham fors tilida, ingliz tillarida kurslarimiz bor. Bilasiz, Turkiya va Afg'oniston ko'p eski tarixlardan buyon Afg'oniston bilan aloqalari bor. Bu munosabat bilan har yil Turkiyaga ham Afg'onistondan o'quvchilar keladi. Turkiyada namoyandalarimiz ochilgan. Umuman o'quvchilarimizga yordam qilib kelyapmiz. Butun Afg'onistonda, na tanho shimoliy mintaqalar, balki butun Afg'onistonda o'sha muhtoj bo'lgan, ehtiyoji bo'lgan oilalarga qurbon kesilib, hammasiga beriladi. Moddiy, ma'naviy qanaqa yordam qo'limizdan kelsa, yordamlarni qilishga harakat qilyapmiz.
Afg'onistonning janubiy viloyatlari bilan solishtirganda har holda shimolda nisbatan xavfsizlik ta'minlangan, iqtisodiyot asta-sekin o'zini tiklayapti, lekin aytganingizdek muammolar talaygina. Ayniqsa yoshlar oldidagi eng katta qiyinchilik nima o'sha mintaqada?
Shimoliy mintaqalar tabiiy haligi ba'zi janjallardan, ba'zi tashvishlardan uzoq qolgan bo'lsa ham, yana ham shimolda yashayotgan butun yoshlar o'sha janubda bo'layotgan voqealardan ta'sirlanadi. Hammasiga o'sha ruhiy, ravoniy ta'sirlari bo'lgan. Faqat Oydin Afg'oniston jamiyati na tanho shimoliy mintaqalar, balki janubiy mintaqalardan faoliyat olib borishga ulgurgan, ammo bilasiz, xavfsizlik masalalari bularni o'ngida to'siq bo'lib turgan. Shuning uchun u yerda qanaqadir faoliyat olib bora olmayapmiz. Masalan, Xo'sta, Jalolobodda, Qandahorda bizlar yotoqxonalar ochmoqchi edik, faqat tashvishlar borligi uchun bu narsa bo'lmadi.
Bu Afg'oniston barqarorligi har holda qo'shni Markaziy Osiyoga katta ta'sir qilyapti. Siz bir madaniy jamg'arma vakili sifatida tili va madaniyati bir, shu O'zbekiston, Turkmaniston yoki Tojikistondan nima kutyapsiz? Ular sizlarga, ya'ni Afg'onistondagi yoshlarga qanday ko'mak berishi mumkin?
O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston chegaradosh bo'lgan o'lkalar, bizlarni haliga qarindosh o'lkalar. Ya'ni bularning orasida O'zbekiston eng yetakchi davlatlardan bittasi. Umuman moddiy iqtisodiyoti haliga kelishgan, taraqqiyoti yaxshi, haligi har sohada yaxshi bo'lib borayotgan davlatlardan bittasi bo'lib turgan shu hozir O'zbekiston. Bilasiz, Afg'onistonda o'zbek tili rasmiy til sifatida qabul qilindi va bunga buyuk ehtiyojlar bor. O'zbek o'qituvchilari, ularga konferanslar uyushtirilish va bularni hammasini Afg'onistonda o'zida qila olmayapmiz. Endi O'zbekiston bizani qarindosh ulka bo'lganligi uchun juda ham katta faoliyatlar olib borishi mumkin Afg'onistonda. Masalan, har yil Afg'onistondan o'quvchi olib borishi mumkin. U yerda borib o'zbek tili, ona tilini o'rganayotgan juda ham ko'p o'quvchilar bor. Xohlaydilar O'zbekistonga borib o'qib, o'sha yerdan ona tillarini o'rganib, Afg'onistonga qaytib o'z xalqiga, o'z nimasiga, millatiga xizmat qilishni juda ham ko'p xohlaganlar. Endi O'zbekiston, bilasiz, Afg'onistonda boshqa sohalardan ham faoliyat olib borishi mumkin. Iqtisodiyot sohasida juda ham ko'p haligi yordamlar tegishi mumkin O'zbekistonga.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.